Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. İranyň daşary işler ministri beýleki döwletlere öz ýurdunyň durnuksyzlygyny öjükdirmezlik barada duýdurdy. Muhammed Javad Zarif İranyň çäginde soňky 2 hepde bäri dowam edýän hökümete garşy protestler bilen baglanşykly İran hökümetiniň resmi pozisiýasyny mälim edip, protestleriň daşary ýurtlaryň şol sanda Birleşen Ştatlaryň, Israýlyň we Saud Arabistanynyň aň togullukları tarapyndan öjükdirilendigini belledi. 8-nji ýanwarda Tehranda geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Zarif hiç bir ýurt şutunda durnuksuzluk döretmek arkalı öz teritoriyasında hopsuz gurşağı döredip bilmez diydi. İran'ın resmi irni havar agentliği Zarif'a salgılanıp, şeyle tağallaların dine oňoysuz neticelerinin bolcaktığını aytdı. Birleşen Ştatlar 22 adamın ölümüne ve başı da 1700'den gowranyň tusa edilmegine getiren protestlerin arkasında Washington'un bardığı hakkında İran'ın ayıplamalarını reddetti. 7 yanvarda Birleşen Ştatların merkezi Antogullu'nun yanına CIA'nın yolbaşı Şutu Mike Pompeo öz gullunun protestlerde hiç ili rolunun yoktuğunu aytdı. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump protestçilere gov baha verip, Washington'un olara gerekli pursatda goldov berecektiğini belledi. 3 yanvarda Trump Twitter sahipasında yazan tweetinde özünün İran halkına sarpa goyandığını, sebebi olar korumpirlenen hükümetten dinman aladasını ediyendiğini aytdı. Şeyle de ol, siz vakti gelende Birleşen Ştatların eksilmez goldovunu görürsünüz dedi. 7 yanvarda Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel Ýewropa bileleşiginiň Iranda 28-nji dekabrdan bäri dowam edýän hökümete garşy protestler barada gepleşikleri geçirmäge Zarifi çağırjakdygyny aýtdy. Gabriel Berlinde ZDF telekanalyna beren maglumatynda eger mümkin bolsa öňümizdäki hepde Iranyň daşary işler ministrini çağırmak barada Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Federica Mogherini bilen ýalaşdyk diýdi. Biz demonstrasiýa etmek adatlygyny we muny döwletiň goldamalydygyny ören çaltlyk bilen tasdiqladyk diýip Gabriel belledi. Gabrielin bu çykyşy Iranyň revolýusiýa sakçylary daşardan gurnalandygyny öňe sürýän hökümete garşy protestleriň ýeňilişi sezewar bolandygyny mälim etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Revolýusiýa sakçylarynyň 7 ýanwarda ýaýradan beýanatynda Iranyň revolýusion adamlary şeýledi 10 müňlerçe basyç güýçleri, polisiýa we aňtow ministrligi, Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Israýyl Saud Arabistany söwüşçüler we monarhçylar tarapyndan döredilen tolgunçlyklaryň zynjyryny üzmegi başardy diýilýär. Emma Azatlyk radiosynyň İran gullugyny ýurdun adynyň 9 şäherinde, şol sanda Tehranda hem protestleriň dowam edýändigi barada maglumatlar gowuşdy. Şeýlede 6 ýanwarda Takistanda, Arakda, Masjid Süleymanyna, Maşatda, Kazvinde, Raşt'ta, Lahijan'da ve Ayatullah Ruhullah Homeyni'nin doğduk şehri Homeyni'de hem yerli dolandırışa karşı demonstrasyaların geçirilendiği barada maglumatlar var. Bu aralıkta İran'da yaşayan 16 tane tanimal reformistten ıvarı topar, protestlerin daşarı yurtlar tarafından kuramalaştırılandığı barada hükümetin ayıplamalarını reddedip yürüte beyanat yayrattı.